întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Deschidem și astăzi Sfânta Scriptură pentru a discuta despre un subiect care ține de trăirea noastră interioară, dar și de modul în care ne manifestăm valorile pe care le avem. O valoare contrafăcută și un păcat care nu se vede de cele mai multe ori este mândria. Așadar, vorbim astăzi alături în platoul, avem pe domnul pastor Flavius Agape. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Îmi face plăcere să fim împreună.
Aș vrea să pornim de la un pasaj biblic care se găsește în epistola lui Iacov, capitolul 4, versetul 6. Găsim scris astfel: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Vă propun să înțelegem așadar ce este mândria, ce nu este mândria, să vedem câteva pasaje din Sfânta Scriptură, câteva studii de caz și să ajungem la un concept sau la o definire generică a mândriei din perspectiva exemplelor pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Așadar, am amintit despre Iacov, capitolul 4, avem aici o poziție între mândrie, care este vehement tratată, Dumnezeu stă împotriva persoanelor care cultivă mândria, dar celor smeriți le dă har. În ce fel ar trebui să înțelegem opoziția aceasta între mândrie și smerenie? Ce se întâmplă cu noi când suntem smeriți? Ce se întâmplă cu noi când suntem mândri?
Întrebare atât de largă că permite să discutăm foarte mult. Plec de la text, unde spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Această poziție de a fi împotrivă este o poziție de război. Se pare că Scriptura mi-l prezintă pe Dumnezeu ca aflându-se într-un conflict direct cu cei care sunt mândri. De ce? În primul rând este dăunător lor. Cei care sunt mândri este un self-harm, își fac rău. Pe de altă parte, toată suferința care este în lumea aceasta a plecat de la un păcat crunt, păcatul mândriei. Este un contrast între bunătatea care poate să fie smerită. Cineva care este smerit poate să se preocupe și de alții. Mândria, în schimb, este orientată către sine. În momentul în care tu ești orientat către tine, nu mai au loc alții pe lângă tine. Nu mai poate să fie cineva la fel de talentat ca tine, la fel de capabil sau chiar, vai de mine, mai capabil decât tine. Lucrul acesta este o amenințare. Și pentru că este o amenințare, tu nu mai poți să fii fericit. Dacă ne gândim cum suntem creați de Dumnezeu, ne dăm seama că suntem foarte diferiți. Nu avem aceleași daruri, nu avem aceiași talanți. Așa că unii sunt mai frumoși, alții sunt mai înalți, să spun. Și poate exista armonie între diversele daruri pe care le dă Dumnezeu doar dacă avem umilința să ne bucurăm unii pentru alții. Abia atunci suntem într-o relație autentică, frumoasă, de bucurie, când ne putem în mod real bucura pentru darurile pe care le-a dat Dumnezeu altora pe care eu nu le am. Și în felul acesta ne completăm unii pe ceilalți. În momentul în care apare mândria, apare și dezacordul, dispare armonia, pentru că nu mai există loc de bucurie când vezi că altul are ceva ce tu nu ai.
Adică implică o comparație, da? Mm-hmm. Eu sunt mai bun sau mai slab și atunci cumva propria persoană iese în evidență. Și de aici acoperirea zonelor de vulnerabilitate și comportamente care cumva să camufleze ceea ce este în sufletul nostru. De multe ori persoanele despre care am spune noi oamenii că sunt mândre, probabil arată sau ne imaginăm că sunt arogante, că sunt lăudăroase. Cum arată în esență adevărata mândrie? Pentru că acestea sunt manifestări. Dar spunem la început că mândria este un păcat care de foarte puțin de ori se vede. În cea mai mare parte sau poate uneori chiar exclusiv este ceva care este în interior, care mocnește.
Mândria este periculoasă pentru că ea poate fi justificată. are explicație, se simte morală și uneori mândria se poate, în cele mai periculoase cazuri, se poate simți spirituală. Avem descrise categorii întregi de persoane în Sfânta Scriptură, mai ales în Noul Testament, de oameni care sunt atât de bine și totodată sunt departe de Dumnezeu pentru că ei consideră că au făcut ce trebuie, sunt cum trebuie și totuși stau rău.
Mai apare în Sfânta Scriptură și poate mă ajutați un pic cu înțelegerea primei părți, da? De ce stă Dumnezeu împotriva celor mândri și de ce este atât de vehement, pentru că există și foarte interesant discuția aceasta despre mândrie, pentru că mândria nu are consecințele vizibile la propria persoană. De cele mai multe ori, persoanele mândre reușesc în alții să producă efectele, da? Adică, pentru că eu sunt o persoană mândră și poate discutăm imediat, datorită unor complexe, încerc să par că sunt ceva, dar nu sunt, și datorită termenilor de comparație, poate încerc să bagă o zâzanie, cum zicem noi pe românește, în alții, tocmai pentru a-mi justifica anumite lucruri, să nu fiu doar eu cel care este mai nu știu cum. Distruge anumite relații, provoacă multe sentimente și în alții, nu doar în noi, sentimente și chiar și comportamente. De ce este Dumnezeu atât de mândru, atât de împotriva mândrilor, și ce spune Sfânta Scriptură? Că știu că există ceva specific pasajul acesta, chiar cu natură militară, în esență, un termen.
Dumnezeu este împotriva mândriei, deoarece ea este dăunătoare în primul rând celui care o manifestă, care o trăiește. Mândria nu lasă loc și lui Dumnezeu în viața noastră. Acum, Dumnezeu este împotriva oricărui păcat. Păcatul este destructiv. Dumnezeu dorește să-L îndepărteze din viața noastră pentru a ne putea bucura de o relație adevărată cu El. Cum am putea avea loc în aceeași încăpere doi oameni care suntem mândri? Nu încăpem. Problema este că cel mândru nu mai are loc nici pentru Dumnezeu. Și prin acest păcat al mândriei tu devii propriul Dumnezeu, ești măsura lucrurilor, tu hotărăști cine merită, cui se cuvine să stea lângă tine, și persoana aceasta foarte preocupată de propria persoană, persoana mândră, nu mai lasă loc și altora. Așa că nici copiii nu se simt bine, nici părinții, nici partenerul nu se simte bine. Este ca o molimă, ca o plagă, ca ceva extrem de destructiv. Dacă ne gândim în Eden, de fapt în cer, mă gândesc la Lucifer, multă vreme a durat până când ceilalți îngeri s-au convins de caracterul acesta al mândriei, pentru că este un păcat care poate să pretindă altceva, pretinde interes. Eu nu fac pentru că vreau eu să mă înalț pe mine, ci pentru tine, în favoarea ta port discuțiile acestea. Oare nu cumva e ceva greșit? În realitate el fi motivat de cu totul altceva, și anume de propria persoană, că și-a propus să fie ceea ce nu era.
Apropo de administrarea aceasta a imaginii, propun să luăm câteva exemple din Sfânta Scriptură. Avem în Sfânta Scriptură pe cineva despre care se spune că la început se considera mic în ochii săi. Și pentru că se considera mic și era smerit, Dumnezeu l-a pus într-o poziție înaltă. Fiind în poziția aceea înaltă, din păcate, perspectiva lui asupra sa s-a schimbat, dar nu doar asupra sa, ci și asupra celorlalți. Despre cine e vorba și cum să înțelegem imaginea aceasta?
Cuvintele acestea au fost adresate de către Samuel, primului împărat al lui Israel, și anume Saul. Samuel îi spune în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 17, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Într-adevăr, Dumnezeu alege un om smerit, deși avea multe calități, totuși Dumnezeu l-alege pentru că este smerit, și o vreme el se bucură de o relație frumoasă cu Dumnezeu. Cu timpul, după ani de putere, de importanță, fiind pe primul loc, având și unele rezultate frumoase, Saul începe să se considere, să constate că este o persoană importantă, se consideră o persoană importantă și la un moment dat devine el măsura lucrurilor. Și anume, Dumnezeu îi dă o poruncă clară să meargă să îndeplinească o campanie militară cu niște cerințe foarte specifice. Saul merge, este victorios, însă schimbă cumva termenii ascultării și ceea ce-i convenea să facă îndeplinește, ceea ce nu-i convine lasă la interpretarea lui. Interesant este atunci când vine omul lui Dumnezeu, îl întreabă ce faci. Și îl răspunde, am ascultat de Dumnezeu, am făcut tot ce mi-ai zis. Și Samuel spune, bine, dar Dumnezeu ți-a zis să nu lași nimic în viață, nici animale, ce-i cu behăitul pe care îl aud? Și atunci, interesant, împăratul Saul se consideră chiar nedreptățit. Păi, eu am ascultat și tu îmi pui întrebările astea? Și apoi minimizează și spune, nu, oamenii, dă vina pe alții, apoi spune, n-a fost vina mea, oamenii au vrut și oricum, la final spune, da, să știi că eu am ascultat, am făcut ce mi-a zis Dumnezeu. Mândria nu suportă corectarea. În cazul lui, nu poate să primească o mustrare, pentru că îi scade stima de sine, valoarea propriei persoane pe care a construit-o atât de greu. Așa că un om mândru, aproape de tiparul narcisistului, nu suportă să fie corectat, nu primește mustrarea ca să se îndrepte.
Ce interesantă este imaginea aceasta, pentru că face referire la ceea ce se spune de altfel și în înțelepciunea populară, dă-i omului putere și o să-i vezi, de fapt, caracterul. Apare o idee în Cartea Psalmilor, Doamne, nu-mi da prea mult ca să nu uit de Tine. Uneori, nu știm pentru ce ne rugăm. E posibil ca unii, poate chiar și creștini, să se gândească la ideea aceasta, vreau să fiu... El a ajuns împărat dintr-o seminție mică, Israel ajunge împărat. Uneori ne rugăm pentru poziții, pentru putere, pentru o imagine care să fie vizibilă în fața altora, fără să ne dăm seama că există capcane, pentru că o imagine din aceasta publică implică în același timp o smerenie. Fiind puternic și mândru, lucrul acesta nu doar că nu este plăcut nici lui Dumnezeu, dar nici în oameni nu produce efectele dorite. Un împărat puternic și smerit, sau vedem la Solomon când era în anii săi de înțelepciune, la David, este iubit de popor. Însă, oricât de sus ai fi, ținând la imaginea ta, iată că pericolele sunt... Și mai mult decât atât, ajunge să aibă chiar niște tulburări în care oricine are ceva cu el, chiar David vrea să-l ucidă, adică devine temător, bănuitor.
Saul vrea să-l ucidă pe David.
Saul. Și construirea aceasta imaginii de sine ne face să ne pierdem discernământul.
În dreptul lui Saul se vede foarte ușor ce este important pentru el și anume, ca urmare a neascultării, Dumnezeu îi spune, ți s-a luat împărăția. Pentru că n-ai ascultat. Iar Saul, în loc să fie îngrozit, să-și mărturisească păcatul, să înțeleagă că a greșit, Saul minimizează, apoi se agață de Samuel și spune ce era important pentru el. Vino și cinstește-mă în fața poporului, în fața bătrânilor lui Israel. Care este preocuparea ta? În momentul în care ți se atrage atenția că ai greșit, ești avertizat că pierzi împărăția, cu toate acestea, momentul de aici și de acum să primești cinstea oamenilor este mai important pentru el decât mustrarea pe care o adresează Dumnezeu. De aceea el devine irecuperabil. Nu mai primește mustrarea și vedem care este propria lui preocupare. Imaginea de sine.
Nu imaginea lui Dumnezeu locuind în el. Mergem mai departe pentru că timpul zboară. O imagine subtilă, despre care se vorbește poate mai puțin în bisericile, în predici, este aceea a fratelui mai mare. Despre fratele mai mic sau, cum știm noi, despre fiul care și-a cheltuit averea, despre fiul rătăcitor, despre fiul pierdut, se vorbește foarte mult, da? a cheltuit toată averea, a venit la tatăl, s-a smerit. Însă fratele mai mare manifestă niște atitudini față de întoarcerea fratelui mai mic și față de fratele mai mic și față de tatăl, pentru că are un dialog și cu tatăl. Cum să înțelegem atitudinea aceasta a fratelui mai mare? Se încadrează și ea în zona mândriei?
Oamenii interpretează pilda aceasta ca fiind adresată, sau personajul principal fiind acel al fiului risipitor. În realitate, personajul important al pildei este fratele mai mare, pentru că Iisus se adresează unor farisei care se considerau importanți și fratele acesta este atins de o mândrie a propriei imagini, a importanței de sine. Uitați-vă, în momentul în care află că s-a întors fratele lui, nu se bucură. Nici măcar nu îl numește frate. Se duce și stă afară. Tata trebuie să vină la el și spune, fiule, hai să te bucuri, fratele tău era pierdut și s-a găsit. Și el îl numește acest fiu al tău, care ți-a risipit averea cu desfrânatele. Pentru acesta tu ai tăiat vițelul îngrășat. Și apoi urmează o listă a propriilor merite pe care le avea. Numai că descoperim care este motivația lui și anume, fratele mai mare n-a slujit în casa tatălui său din dragoste pentru tatăl, pentru că iubea pe tatăl, ci el ține o listă ca un contabil foarte bine pus la punct și uitați-vă, cuvintele pe care le folosește sunt doar de îndreptățire de sine. Spune așa, de la versetul 29, Luca 15. Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. Niciodată nu ți-am călcat porunca și nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Cu alte cuvinte, am făcut și acum merit.
Apropo de imaginea aceasta, când fiul risipitor era în cea mai josnică poziție, își aduce aminte și spune, chiar și robii din casa tatălui meu sunt tratați mai bine decât sunt eu. Adică fiul risipitor, cu toate că a trăit cum a trăit, el știa care e caracterul tatălui. Culmea, fiul care era lângă el tot timpul, nu i-a înțeles caracterul cu adevărat.
Dacă vorbim despre mândrie în dreptul fiului mai mare, este o mândrie care se clădește în urma meritelor, în urma faptelor. Și n-ai cum să-i cunoști caracterul tatălui dacă tu, în continuare, după ani de slujire în care n-ai greșit nimic, cauți să câștigi afecțiunea tatălui și meritele tatălui prin propriile fapte. El clădește o imagine a meritelor înaintea tatălui, drept pentru care se și ofensează și se simte nedreptățit când cineva care nu are contribuția lui vine și primește ceea ce considera că îi se cuvine numai lui. Așa că, prin comparație, evident, el este mai bun decât alții. Și n-ar trebui ca cineva care n-a contribuit cum a făcut-o el să primească ce primește el. Așa că nu se poate bucura pentru alții.
Deci mândria implică și elementul acesta de îndreptățire prin propriile merite.
De construirea imaginii de sine.
De o construire a imaginii de sine și o nefericire profundă. Nu te poți bucura de nimic de ceea ce ai. Practic, ai totul și nu te poți bucura.
Ceea ce trist e că el nu se bucură de relația cu tatăl. El se tratează prin autodisciplină ca pe un rob, însă uită că tatăl său este bun. Fiul mai mic, în schimb, se bucură de o relație cu tatăl. Poate să se bucure. Și vezi că mândria aceasta îți fură bucurii. Nu, tu, ca să rămâi la standardul acela cu toate meritele pe care le ai, trebuie să te ții departe.
Un al treilea exemplu și ultimul, pentru că timpul zboară foarte repede, vis-a-vis de îndreptățirea aceasta prin propriile fapte. Cred că un exemplu cu predilecție care să evidențieze opacitatea aceasta spirituală este cea a fariseului. Ce contrast! Cel care trăiește și prin discursul său vorbește despre Dumnezeu, trăiește pentru Dumnezeu și vorbește despre Dumnezeu și totuși Sfânta Scriptură ne arată că ceva în sufletul lui este în zona mândriei. Cum ne explicăm acest lucru?
În Luca capitolul 18 avem pilda vameșului și a fariseului. Și Hristos creează frumos în pilda aceasta imaginea fariseului care este desăvârșit. Și el tocmai asta constată. S-a dus la templu, începe să se roage, doar că rugăciunea lui nu este o cerere adresată lui Dumnezeu sau o mulțumire pentru harul neapărat al lui Dumnezeu, ci este o enumerare a propriilor merite. Și fariseul construiește o imagine de sine. Și anume, eu nu sunt ca ceilalți oameni. Am dat zecime, postesc de două ori pe săptămână și evident că lucrurile pe care el le spune le-a făcut. Și la final, pentru a se simți bine, creează o comparație cu cel mai neînsemnat. Nu putea să se compare cu cineva mai slab decât vameșul. Și spune, da, eu stau mai bine. Și apoi îi mulțumește lui Dumnezeu pentru starea privilegiată în care este. Trist, cu privire la acest fariseu, este că el a plecat de la templu fără să-și dea seama cât de departe este de Dumnezeu și cât de mare este mândria lui. Saul măcar înțelegea undeva că el a greșit, că n-a ascultat întru totul de Dumnezeu. Tânărul știa că putea să se bucure, mânia pe care o simțea era lângă mândrie, îl mai corecta să-i arată chestii greșit. Însă fariseul care a clădit atât de mult la imaginea lui pleacă total inconștient de păcatul ce este în viața sa.
Este exact ca și în imaginea când unii vor veni și vor spune, Doamne, n-am făcut noi numele Tău, plecați de la mine căci nu vă cunosc. Este o imagine extrem de tristă. Aș vrea ca la final de ediție să înțelegem din perspectiva aceasta, sigur că mai sunt multe exemple și multe studii de caz. Biblia este o sursă de înțelepciune și de inspirație pentru viața noastră și de a înțelege chiar și valențe ale mândriei. La final de ediție aș vrea să înțelegem cum ar trebui să perceapă un creștin ideea aceasta de mândrie și care sunt dedesubturile care, știți, ca o apă care sapă malurile, nu-ți dai seama numai când malul se prăbușește. Dedesubturile care ne sapă ființa și fără să ne dăm seama, fiind cei mai virtuoși oameni și cei mai bisericoși și religioși, putem să fim și noi în categoria celor despre care Dumnezeu să spună plecați de la mine că nu vă cunosc. Cum să înțeleagă creștinul esența mândriei din perspectiva biblică?
Cred că nu este atât de important să înțeleg esența mândriei. Trebuie să înțeleg care este soluția la această mândrie. Scriptura mi-l prezintă pe Hristos ca fiind cel fără mândrie. Și deși El este Fiul de Dumnezeu, are cea mai mare cinste și cea mai mare importanță, El spune Filipeni capitolul 2, versetul 5, El nu folosește privilegiile acestea în favoarea sa, ci poate să renunțe la ele și să vină să slujească. Hristos nu face din el centrul vieții sale, ci face din mine centrul vieții sale. El trăiește pentru mine, îmi dă poziția lui, îmi dă bucuria lui, mă slujește fără teama că dacă face lucrul acesta, îi pierde lui din valoare sau din cinste.
Ce legătură ar exista aici cu stima de sine? Vis-a-vis de...
Oamenii mândri au o problemă cu stima de sine. Nu pot să renunțe la ei pentru că atunci le-ar scădea din valoarea lor. Nu pot să renunțe la locul pe care l-au.
Adică Dumnezeu nu și-a scăzut din valoare.
Exact.
Întrupându-se.
Uh-huh, uh-huh. Dumnezeu prin slujire, prin faptul că își dă o poziție inferioară în anumite... Iisus ne spală picioarele. Este cel mai grăitor moment al slujirii pline de umilință a lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, umilința lui îl înalță. Un om mândru trebuie să-și calce peste mândrie și să nu mai facă din el centrul vieții sale, să îi lase și pe alții să se bucure. Doar așa va fi și el fericit, noi toți ceilalți vom fi fericiți și ne vom asemăna cu Hristos, care n-are mândrie. Dumnezeu are toate motivele să fie mândru și nu este mândru. Așa este el fericit și ne învață și pe noi bucuria.
Înțelegem așadar că mândria nu se raportează la cât de puternici sunt mușchii tăi, cât de mare este contul, da, câte cifre sunt în contul tău, ce casă ai, ce familie frumoasă ai. Înțelegem că raportarea la tot ceea ce ai, pentru că avem un Iov, avem un Avram, care erau printre, avem chiar și Solomon în perioada lui de glorie, da? Care îi aducea slavă lui Dumnezeu, indiferent de poziția în care era. Dar mândria Știți că poți să fii sărac, sărac și să fii mândru? Mm-hmm. Adică mândria este o problemă spirituală. Este o problemă spirituală. Dacă este cineva care ne ascultă sau ne vizionează astăzi și poate nu are exercițiul acesta de a deschide Sfânta Scriptură, poate nu are nici măcar exercițiul rugăciunii, pentru că rugăciunea ne smerește, chiar și actul de a te pune pe genunchi este un act de smerenie. Doamne, nu eu, ci Tu. Ce am putea să transmitem unei persoane care poate se confruntă cu vreo situație în care nu știe cum să depășească starea aceasta de mândrie? Ce am putea să transmitem așa încât poate deschizând Sfânta Scriptură sau poate luând o decizie anume să se apropie de Dumnezeu, pentru că apropierea de Dumnezeu înseamnă implicit smerenie, înțelegerea rostului, echilibrarea stimei de sine și înțelegerea valorii.
Dacă o persoană devine conștientă de faptul că are mândrie și se luptă cu aceasta, e pe cale foarte bună. Este o veste bună. Ai conștientizat
adică
un lucru...
Adică este primul pas.
Este să conștientizezi faptul că ești mândru și să-ți dorești să te și lupți cu asta. E ceva extraordinar. Soluția pentru ca noi să fim fericiți este să ne apropiem de Dumnezeu. Și dacă citim, de exemplu, epistola lui Pavel către Filipeni, găsim doar îndemnuri de... a lăsa deoparte lucrurile care ne rețin, de a le tăia, de a le îndepărta și de a ne abandona în cel care poate să ne facă fericiți. Ca să fiu fericit, trebuie să nu mai fie atât de mult vorba despre mine. Pe de altă parte, Scriptura prezintă o soluție care este nenaturală pentru omul care nu are o gândire duhovnicească. Este foarte greu să renunți la locul acesta care îți place și să-l cedezi altuia. Este nenatural, așa ceva nu se face. Și totuși Biblia mi-l prezintă pe Hristos ca făcând asta. Dacă vreau să fiu fericit, trebuie să învăț să mă bucur pentru cel care nu are, care are mai mult decât am eu. De exemplu, Saul nu poate să fie fericit câtă vreme lângă el este un David care ajunge să fie mai capabil decât el. De ce? Pentru că el are o problemă cu propria imagine. Cine mai sunt eu dacă acesta poate să facă ce fac eu mai bine? Și în loc să se bucure de faptul că el era împărat și că David putea să fie un foarte bun general, creează o competiție care nu exista în realitate. Noi nu suntem în competiție cu nimeni. Și dacă suntem în competiție cu noi înșine, să fim cât mai aproape de Dumnezeu cu putință după ceea ce ne-a fost descoperit. Așa că nu căuta să faci ceea ce încă nu știi, caută să te apropii mai mult de Dumnezeu, să-i cunoști voia și în măsura în care ți s-a descoperit Dumnezeu și lucrurile pe care vrea de la tine, împlinește-le. Întrebarea mea este mai degrabă, faci tot ce știi că ți-a spus Dumnezeu să faci, nu căuta să afli neapărat lucruri noi, caută să vezi dacă ce știi acum împlinești în viața ta. Asta e cel mai bun punct de plecare.
Mulțumesc pentru aceste gânduri valoroase, rămânem aici și Dumnezeu să ne inspire să punem în aplicare aceste idei valoroase din Sfânta Scriptură.
Mulțumim!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am vorbit astăzi despre mândrie, un păcat care nu se vede. L-am avut în platou alături de mine pe domnul pastor Flavius Agape, dumnealui slujește în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Am înțeles spre final că Hristos este exemplul nostru suprem în ceea ce privește smerenia, care este opusul mândriei. Hristos s-a smerit și s-a coborât, ba mai mult decât atât, nu doar că s-a coborât printre noi, printre creaturi, dar a și murit pentru noi. Există o imagine înainte de jertfa Domnului Iisus Hristos la care merită să medităm. Însuși Hristos, când se ruga, când știa că va fi jertfit, îi spunea Tatălui, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Imaginea aceasta de a-L pune pe celălalt mai presus decât noi, de a înțelege care este binele mai mare pentru noi și pentru cei din jurul nostru, este un element important în înțelegerea viețuirii creștine și a fericirii. Rămânem cu aceste gânduri, vă dorim o săptămână frumoasă, numai bine!